Tak, Jesus, at hvad vi er, alt hvad vi er, det vi ejer, det vi kalder, at vi ejer noget, det har vi endda dig at takke for. Vores evner, vores gaver, selve livet. Far, vi takker dig for den her anledning til at være sammen og sætte ord på livet og betydningen af det. Det du har givet os, det du har gjort for os. Far, vi bekender vores afhængighed af dig. Vi bekender vores behov for igen og igen at orientere os imod dig. Far, du er det hele værd. Al vores tak og mere end det. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Amen. Tak til lovsangen. Det var jo rigtig dejligt at få lov at tilbede Jesus sammen her i Silkeborg Frikirke. Den her søndag. Solbeskinnet er det blevet i mellemtiden. Læg lige mærke til det. Mens du tilbeder, så begynder solen at skinne. Og det kunne man også prædike over. Det skal jeg så bare ikke. Jeg kunne tænke mig, om vi kunne læse sammen fra Jeremias bog, kapitel 29, og vers 5-15, hvor der står sådan her. Jeremias bog, kapitel 29, og vers 5-15. Indstil jer på at blive i Babylon. Byg huse, plant vingårde, og dyrk jeres marker, så I kan leve af det, I høster. Gift jer og få børn. Lad jeres sønner og døtre gifte sig, så de kan få børn, og befolkningen vokse. Arbejd for, at den by, I nu bor i, får fremgang. Og bed Herren om at velsigne den, for når det går godt for den, går det også godt for jer. Herren den almægtige, Israels Gud, siger, lad ikke narre af de profeter og åndemanere, der findes i blandt jer. Lyt ikke til deres drømme, for de profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke talt til dem, siger Herren. Sandheden er, I skal blive i Babylon i 70 år, men derefter vil jeg opfylde mine løfter og føre jer hjem til jeres eget land. For jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren. Planer om fred og ikke om ulykke. Planer om fremtid og håb. Når I beder mig om hjælp, så vil jeg høre jer. Og når I søger efter mig, vil I finde mig. Ja, hvis I søger mig af hele jeres hjerte, så vil I finde mig. Jeg vender jeres skæbne, sætter jer fri og giver jer fremgang. Jeg samler jer fra de lande, jeg fordrev jer til, og fører jer hjem til jeres eget land. Lad være med at tro på de profeter, jeg har hos jer i det fremmede. De lover jer en hurtig frihed. Og man kan fortsætte med at læse, men nu stopper vi her. En meget interessant passage fra en af de gamle testamentlige profeter, Jeremias, som udtaler det her ind over Israel, imens de er i landflygtighed. De er blevet etnisk udrenset, hedder det i dag. Dengang hed det, man var i eksil. I dag vil vi sige eksil, hvad er det for noget? Det hedder etnisk udrenset. Og de var blevet placeret i et andet land, i Babylon. Deres ærkefjende havde ført dem hjem som slaver. Mit tema for i dag, det er under overskriften God grund til håb. Taget fra nogle mennesker, der er blevet etnisk udrenset, dagens tekst, og som alligevel fandt god grund til håb. Lad mig lige starte med en illustration. Da min ældste søn, han blev 9 år. Han er nu selv en voksen mand, men da han blev 9 år, der var min familie og jeg på en orlov i Australien og New Zealand, og vi var på New Zealand den dag, hvor han fyldte 9 år. Og vi tænkte, han måtte vælge en aktivitet. Vi var i noget, der hedder Queenstown. Det er sådan det store aktivitetsområde i New Zealand. Der kan du nærmest alting på en dag. Du kan både stå på ski og solbade. Hvis du er lige på det rigtige tidspunkt af året, så kan du både komme op på bjergene, og du kan ligge nede ved søerne og solbade, og du kan bade, og du kan vandski, og du kan... Der er alt. Der er alle mulige aktiviteter i området der omkring Queenstown. Der er floder, du kan bungee jumpe ned for høje broer, du kan springe fra klipper, og du kan whitewater rafte. Vi sagde til ham, her er kataloget af de ting, der foregår her i området. Så sagde til ham, du er 9 år, hvad har du lyst til? Han er sådan lidt af en eventyr, så det vidste vi, det ville være lidt at tale hans kærlighedssprog, og sige, at han kunne lave et eller andet eventyragtigt. Han besluttede sig for, at han ville whitewater rafte. Og vi spurgte firmaet, om det var okay for 9-årige at komme med på sådan en tur. Det viste sig, at det var ikke sådan en båd, man kom op i. Man lå på sådan nogle bodyboards, kaldte de dem. Altså sådan nogle, ligesom et surfboard, sådan bare halv størrelse. Og der er et billede af hvor han... Ja, nej, det er ikke ham. Jeg har bare lavet et billede. Hvis du, den, ja, der er alt ved godt mod. Lad den stå lidt. Og... ideen var jo så, at man fik en våddragt på. Det har han ikke heroppe, statisten der. Og så blev vi plasket i en flod med høje klipper på begge sider, og der var nogle vivler og nogle forskellige ting. Og så blev vi instrueret i, hvordan vi skulle håndtere vivler, for ikke at blive suget ned. Og der var det så vigtigt, at man holdt borte på den rigtige måde. Når man nu røg ind i en vivl og begyndte at ryge ned i den, skulle man holde det hen over hovedet, og når man røg ned, så kunne man være forvisset om, så kom man op igen, hvis man bare holdt den på den rigtige måde. Man skulle skrive under på en masse papir, når man nu tog afsted på sådan en tur der. Blandt andet, at man var mindst 12 år. Og var med på, at man kunne blive slået til lirkassemand af det her. Og da vi sad der i bussen og bumlede derude, så spurgte jeg guiden, er det okay, at han er 9 år? Er det okay? Ja, sagde de så, hvis vi kan lave en aftale om, at vi håndterer ham. Altså, at du skal ikke prøve at tage dig af ham. Vi skal nok sørge for, at han har det godt. Okay, så uanset hvad der sker, sagde de, så lad ham være. Vi skal nok guide ham igennem der, hvor, sådan udenom de der værste vivler. Du skal bare tage dig af, sagde de til mig. Du skal bare tage dig af selv og klare dig. Okay. Det prøver jeg så at forklare min 9-årige dreng, nu skal du høre, som jo ikke kunne engelsk. Nu skal du skal gøre, hvad guiden siger, eller signalerer til dig, og der var nogle håndtegn og nogle forskellige ting. Og så skal det nok gå alt sammen, de siger, at de tager sig af dig. Okay. Vi blev plasket i den der flod, og vi var igennem en masse sving med en vivler og ting og sager. Og det var lidt hårdt, fordi man skulle sådan kæmpe lidt imod nogle gange, og man lå der plasket med sit board. Og på et tidspunkt kiggede jeg over på ham. Vi har været i gang, jeg ved ikke, en times tid eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke, hvor lang tid det var gået. Kigger over på ham, så kan jeg godt se den her begejstrede dreng fra start af. Han så meget bekymret ud. Og jeg har en ret ubekymret dreng. Han er meget eventyrlysten, som sagt. Men lige pludselig så han ikke særlig eventyrlysten ud. Og jeg var over ved de der guides, og siger så, har I styr på ham? Og ja, alt er okay, sagde de. Og jeg kunne bare se, de har ikke styr på ham. De kan ikke... Jeg kan se på min dreng, at han er ikke okay. Så var jeg over ved ham. Jeg kan godt tage det næste billede. Det er sådan. Han havde mistet håbet. Og da jeg sagde til ham, at så føler du, at du har styr på det, så sagde han så, næste sving, siger han, sagde han til mig, næste sving, så giver jeg op, så giver jeg slip på bordet, og så lader jeg mig suge ned. Da siger jeg så, okay, det er lidt dramatisk, sagde jeg, så det, altså kan du ikke lige give dem, det her det får aldrig ende, sagde han så, jeg har ikke flere kræfter, jeg er fuldstændig færdig. Jamen hvad med de der guides, de holder mig ikke oppe, det er jo, jeg skal jo selv, og jeg har ikke flere kræfter. Så sagde jeg, men Silas, du bliver nødt til at give det en skalle. Ja, han havde ikke flere kræfter. Så tænkte jeg, okay, guides, uanset hvad de har sagt til dig, så er det min opgave at holde mig tæt. Så jeg havde ham ved mig, og så kom vi ned i næste, eller troede vi skulle ned til næste sving. Vi var på sådan en lang lige strækning, og dernede der kunne vi se, der kom endnu et sving med vivler og sådan noget. Og så da jeg prøver at tale noget mod ind i om håb, og han er givet helt op. Så på den der lange side, så er der lige sådan et sted, hvor man kan gå op, og så siger guiden, godt, så er turen færdig, I kan bare gå op herovre. Nå, sagde han så, er den allerede færdig, siger han så. Så siger, hvad snakker du om? Du er lige ved at give op. Nå, men det var fordi, jeg troede bare, det var sådan en træningsrunde, og så kom de store vivler længere nede. Se, når man ikke ved, hvad der venter forude og frygter det værste, så tænker alle håb ud, så kan man meget let. Men når man ved cirka, hvad der kommer, og hvordan det ser ud, derude, så kan man rigtig meget. Hvor er dit håb i en tid med uro? Nu tænker jeg ikke specielt på jer, Henrik og Mandy. Jeg tænker ikke, at det er specielt uro, men der er dog et skifte. Men vi kan nok finde andre ting, der er mere urolige derude omkring i verdensbilledet. Krig i Ukraine. Krig i Israel. Trusler om krig i Taiwan. Miljø- og klimakrise. Energikrisen, ja, den kom og gik, og så er alt alligevel dyrere. Vi har fået inflationen, som ser ud til stadigvæk at være der. Vi har kriser alle mulige steder. Inden for psykiatrien, og inden for læger og sygeplejersker. Inden for alt muligt, alle mulige steder, så er der kriser. Og i Randers, der skrider jorden. Og i dag, der skrider dronning Margrethe. Der er simpelthen krise på krise. Er der overhovedet grund til håb? Og derfor startede vi med dagens tekst i dag, som er fra nogen, der sad i det helt op til ørerne. De sad i virkelig deres, ikke bare deres eget personlige krise, men landets største krise. De var blevet etnisk udrenset, pillet fra hinanden som nation. Fuldstændig nulstillet. Det, de var blevet pillet ud af, Israel lå i ruiner. Murene var revet ned. De var langt væk fra der, hvor man mødte Gud, nemlig i templet i Jerusalem. Gud var langt væk, følte de. Hvorfor var der overhovedet grund til håb? Dagens tekst er taget fra år 570 før Kristi fødsel. Og på mange måder, så er det også aktuelt igen og igen i dit liv og i mit liv. Og i den verden, vi lever i. Oplevelsen af at have tabt friheden. Oplevelsen af at have mistet noget, man havde. Håbet, troen, fremtiden foran sig. Og så er der noget, der rammer en. Sygdom. En opsigelse. Økonomiske problemer. En tryg og sikker grundvold, som pludselig rykkes op. Bjørn har lige talt om, at hans svigerfar gik bort i den uge, der er gået her. Nogle af de der trygge fundamenter og støtter, som vi har i livet igennem, nogle gange, så forsvinder de jo fra os. Jesus, han var heller ikke ukendt med uro i hans tid. Han siger sådan her i Lukas evangeliet. Kapitel 21 og vers 8-9. Når folk kom til ham og ville have ham til at forholde sig til kriserne i datidens samfund, så siger han til dem, når det er sådan, der var nogen, der kom med kriser, de ville have ham til at udtale sig om. Og hans svar til dem, det var, pas på, at I ikke bliver vildledt. For mange vil komme og påstå, at de er messias, og andre vil sige, at nu er tiden inde. Lyt ikke til dem. Og når I hører om krig og oprør, så lader jeg ikke skræmme. Den slags er jo uundgåeligt. Men afslutningen kommer ikke lige med det samme. Folk og nationer vil bekrige hinanden, og der vil komme store jordskælv, epidemier og hungersnød. Det ene sted efter det andet. Der vil ske forfærdelige ting og store tegn på himlen. Og husk, siger han et vers længere ned, I skal ikke bekymre jer. Jeg ved ikke, om du nogensinde har snakket med nogen, som var bekymret. Og som havde mange gode grunde til at være bekymret. For det er jo det, den menneskelige tilstand og eksistens altid har. For 570 år før Kristi fødsel og på Jesu tid og i dag, det er, der er altid en god grund til at bekymre sig. Mindst én god grund. Og måske har du et helt arsenal af gode grunde til at bekymre sig. Så det er ikke det nye. Det er faktisk lige så gammelt, som mennesker har flygtet fra sabeltigere. Bekymring og frygt er en del af den menneskelige eksistens. Det er ikke nyt. Disciplerne, der kom til Jesus og fik, bare vi lige læste sammen, De var bekymrede for tempelordnen, samfundsordnen, tempeldyrkelsen i Jerusalem. De havde nemlig hørt Jesus sige, at det en dag skulle blive fjernet og ophøre. Og de var meget nysgerrige på, okay, hvornår er det, at vores samfundsorden ophører med at eksistere, Jesus? Vi vil have noget at bekymre os om, Jesus. Vi vil have noget, der ligesom gør, at vi er lidt foran de andre i bekymring. Så vi ved, hvornår vi skal være virkelig bange. Hvornår sker der en samfundsomvæltning? Hvor længe går der, Jesus? Og Jesus svar det er, der vil altid være samfundsomvæltninger. Der vil altid være udfordringer, både i naturen og i menneske samfundsordner. Men det, der er fælles for det til alle tider, det er, at I skal ikke bekymre jer. Så når nogen kommer til dig og fortæller dig om gode grunde til at blive bekymret, så kan du være værd at huske, hvad Jesus ville have sagt til disciple, som kom i samme situation. Det vil altid være der. Men I skal ikke bekymre jer. Jesus, fortæl os, når renten stiger igen. Hvornår aktiekurserne falder. Åh, det vil være så rart, Jesus, hvis du kunne give sådan lidt et heads up på, hvor er samfundet på vej hen. Men Jesus holder dem fast i én ting igen og igen, det er at lade være med at bekymre jer. Og hvad er ideen med det? Kunne det ikke være rart nok at være lidt på forkant med bekymringer? Kunne det ikke være rart at være den, der så ulykken først? Ideen er vel, at frygten er en forfærdelig herre at tjene. Men tilliden til Gud er en skøn herre at tjene. Jesus han lader til at sige til dem, brug de svære situationer til at se hen til Gud som jeres. Den, der giver jer en ubekymret tilgang. Han siger i vers 13, der i Lukas 21, så siger han så, det vil give jer anledning til at fortælle dem, mennesker, budskabet om mig. What? Sagde han det? Ja, han siger, bekymringer og ulykker og samfundsomvæltninger er en anledning til at fortælle et budskab om glæde, om håb, om Jesus Kristus, der er her sammen med mennesker. Jamen, jeg har da engang hørt kristne, som var vældig bekymret over alt muligt. Ja, måske var det værd at minde dem om, hvad Jesus ville sige i sådan en situation. Måske var det værd at sige til dig selv nogle gange, når bekymringen griber dig. Jeg ved, hvad jeg har brug for jeg er faktisk et bekymret menneske. Jeg ser ulykkerne længe før andre gør. Og det er ikke ud af en profetisk åre. Det er simpelthen bare fordi, at jeg har analyseret mig frem til, at det her det kommer til at gå galt. Og så sagde jeg, men du tog alligevel din 9-årige søn med ud på den der. Jamen, jeg troede jo på de der mennesker, som sagde, at de havde styr på det. Men vi ved, at de første kristne, de fangede, hvad det var, Jesus snakkede om. De første kristne oplevede presset for omgivelserne og forstod, at Jesus havde kaldt dem til at leve med et håb og en tro og en tillid til Gud, når andre ikke havde det. I oldtiden, der læser vi beretninger fra den første kirke, når pesten brød ud, sygdom, hvor andre flygtede fra byerne, så blev de kristne og plejede de syge med risiko for at blive smittet. Faktisk er der beretninger om, hvordan de kristne drog ind til byer, hvor mennesker havde efterladt deres familie og pårørende, der var blevet smittet, fordi de skulle i hvert fald ikke have noget med dem at gøre, og så tog kristne ind og plejede og passede dem, som ikke engang var deres egne, men var andres familie. Fordi de oplevede at have en tillid til, at Gud kunne bære dem igennem, selv når de også blev smittet og døde, at så var det ikke det værste, der kunne ske. Det værste var at lade sig gribe af frygten. Kirkefaderen Dionysius, han fortæller om, hvordan de kristne under en epidemi i 200-tallet i Egypten engagerede sig så meget i omsorgen for de syge og døende. Jeg kan citere fra ham her. Han taler selvfølgelig ikke dansk, så der er en oversættelse her, men der står her. De fleste af vores brødre skånede i deres overvældende kærlighed og hengivenhed over for brødrene, ikke sig selv, og de holdt fast ved hinanden, besøgte de syge uden at være forsigtige, tjente dem utrætteligt og plejede dem i Kristus. De forlod med stor glæde dette liv sammen med dem, altså lod sig smitte og dø sammen med dem. I det de blev smittet af andres lidelser, påførte sig selv sygdommen for de andre og tog vildt del deres smerter på sig. Og mange, som havde plejet de andre og hjulpet dem til kræfter, døde selv. Der var noget, som optog den første kirke, når de lyttede til Jesu ord om ikke at bekymre sig, som gav dem en energi og et perspektiv, som jeg er fascineret af. Jeg håber, du også kan blive betaget af mennesker, som elsker Jesus så meget, at man kan lægge sine bekymringer så meget til side. Sådan kunne jeg godt tænke mig at leve. Sådan kunne jeg godt tænke mig at se på verden omkring mig. Uden forargelse og vrede over dem, der har forstyrret min orden. Men med kærlighed og tillid til Gud. Uden frygt for, hvad påfører det nu også af problemer, at de gør sådan. Uden at blive vred, når nogen behandler mig uretfærdigt. Fordi jeg jo bliver truet, men tværtimod kunne reagere med overgivelse til Kristus og til tillid til ham. Ikke blive vred, når et land invaderer et andet land. Og sige, det er også, åh Gud, slå ham med byller og pest. Eller hvad du nu tænker er mere åndelige ting. Men at kunne reagere med at sige, Jesus, tak, at du har alting i din hånd. Og det, jeg poster og liker på Facebook, det er ikke had og vrede og forargelse, men det er, jeg liker bevidst det, som tror og håber og har tillid og prædiker kærlighed, og det er bløjet og naivt, men det er virkeligheden. Det er virkeligheden. Men så ofte bliver vi grebet. I dag, der bliver vi grebet ved at like og se mere af det, som trænger os ned. I håbløshed, i frygten, i partiskhed, i stammedanse over for hinanden. Der skal noget af et håb til, hvis det skal overtrumfe vores naturlige menneskelige drift til altid at ligge i strid og i bekymring og i at føle sig truet af dem omkring os. Jeg ved ikke, hvor mange af jer er Ringenes Herre-fans. Hvis I har set Ringenes Herre, så ved I, der er mange enormt store temaer fra Bibelen, som går igen i Ringenes Herre. Han var trods alt katolik, forfatteren. Men i Ringenes Herre, der er der i hvert fald et tema, som er meget tydeligt. Det er dem, der bærer byrden, bekymringen, smerten, magten i form af den her ring. Der er to forskellige måder at bære den på. Der er først en, der prøver at bære den, som bliver til en skygge af sig selv, som hedder Gollum, eller Smeagol, oprindeligt. Don't sweat it, hvis du ikke har set den. Man møder ham på det tidspunkt, hvor han bare er en skygge af sig selv, fordi han har båret byrden, smerten, bekymringen, alt det her selv. Han trak sig væk fra fællesskabet. Han trak sig væk fra andre. Han følte sig truet af andre. Han holdt sig for sig selv for at bevare det her tæt på sit hjerte. Og det blev han en skygge af sig selv på. Hvorimod Frodo, som er en af heltene, han bærer den sammen med sine venner. Han bærer den, men i fællesskab med vennerne. Derfor hedder Lord of the Rings også en af afsnittene i hvert fald hedder The Fellowship of the Ring. Fællesskabet omkring byrden. Så hvad er det nøjagtigt, som Israel midt i deres modløshed, disciplerne midt i deres modløshed, og dig og mig i vores modløshed, har brug for at blive mindet om fra det, vi læste i Jeremias bog? Hvad er det, der står der? Det første pointe her, det er værdsæt, hvor Gud har sat dig. står sådan her i det, vi læste. Indstil jer på at blive i Babylon. Byg huse. Plant vingårde. Dyrk jeres marker, så I kan leve af det, I høster. Vi kan så nemt blive optaget af det, vi har mistet, eller det, vi ikke har fået, at vi glemmer helt at bruge det, vi har fået. Hvor ofte har du ikke stødt på mennesker, som har levet i fortiden? Jeg kan huske, jeg boede engang til leje som ung mand, boede til leje hos en mand, en pensionist. Han var friskbagt pensionist. Han havde et hus, og han havde ind i byen i Vejle. Og der havde han en lejlighed i underetagen, som han lejede ud. Og min kone og jeg, vi var nygift, vi boede der. Holger, som nu er død, han havde det her hus. Han boede ovenpå. Hans liv var præget af nøjagtige rutiner osv. Der var alt lå i rutiner. Man kunne høre, hvornår hans kartofler de bullerede i håndvasken ovenpå. På et bestemt klokkeslæt hver dag. Så skrællede han de tre kartofler, han skulle spise, og sådan så videre. Hver dag kunne man høre det. Klokken 8 og klokken 9 om aftenen kunne man høre, at det knirkede i sengen derinde, og så kunne man høre en ordentlig prut. Det kørte også på klokkeslæt. Det var simpelthen, der var styr på ham. Han havde besluttet sig for, nogle år forinden havde han mistet sin kone, hun sad bare død i lænestolen ved siden af ham, mens de så tv, og han var tydeligvis meget forbundet med sin kone, og det var smukt og dejligt. Det, der skete, det var, at han gik i stykker, da han mistede sin kone, og besluttede sig for, fra nu af ville han ikke have noget i sit liv, han kunne miste igen. Han ville aldrig mere opleve den samme smerte. Og for at undgå det, så holdt han mennesker på afstand, inklusive sin egen søn. Han skilte sig af med sin præmierede hund, som han tog til udstillinger med sammen med sin kone. Skilte han sig af med, han ville ikke risikere at miste den. Hvis han selv styrede det, hvornår han mistede den, ved at give slip på den, så kunne han kontrollere sin smerte. Se, det var et ekstremt eksempel på en, som har givet op på det, han stadigvæk havde, fordi han så på det, han havde engang. Men det er også sådan, vi nogle gange gør. Ikke så ekstremt. Men vi glemmer at glæde os til det, vi har. Dem, vi har, og det, vi har, fordi vi tænker på de penge, vi engang mistede. På ham, der engang sagde noget dumt til os. På den chef, der engang gjorde et eller andet. Værdsæt, hvor Gud har sat dig. Det andet punkt er, involver dig der og bliv rodfæstet. Profeten siger sådan, at gift jer og få børn. Lad jer sønner og døtre gifte sig, så de kan få børn, og befolkningen kan vokse. Rodfæst dig. Sid ikke kritisk på sidelinjen med korslagte arme og sig, Ja da, så er jeg her. Men så må vi jo se, hvad det kan blive til. Ja, nu er vi for ny præst. Nu må vi se, hvad det kan blive til. Involver dig. Bær mad, bliv rodfæstet, slå rødder. Begynd at bære frugt med det, du har. Og det tredje punkt er velsign, for at du må blive velsignet. Vi bliver nødt til at forstå vores forbundethed med samfundet. Vi er forankret i Kristus og i troen og i håbet der, men vi er også forbundet med det samfund, vi er i. Vi har en opgave. Profeten siger det sådan her, arbejd for den by, I nu bor i, for fremgang og bed Herren om at velsigne den byen. For når det går godt for byen, så går det godt for jer. Der er mange kristne, der bevæger sig i kristne subkultur. Alle miljøer, mennesker færdes i, er jo subkultur, uanset om det er sportsforeningen eller ludoklubben, eller hvad du kommer i. Danmark er jo samlet en samling af subkultur. Det eneste, der samler os, det er dronningen. Nå nej, det skal vi til at vinde os af med. Men vi skal huske på som kristne, at der er noget større, der inviterer og ikke holder væk. Og det kan være noget af en mundfuld, at skulle rumme andre mennesker. Dem, der er anderledes. Dem, der har en anden musikstil end dig. Dem, der ikke har den samme høreskade, som du har, og derfor godt kan holde til lyden af et andet sted, end hvor du er. Dem, der synes, at det trækker, når døren står åben, og andre, der synes, at vinduet skal åbnes, fordi der er en værre lugt herinde. Man kan næsten ikke blive enige om noget som helst, hvis man først får øje på det. Men hvad med om du gjorde det til en måde at se på tilværelsen på, at du velsignede der, hvor du var. At du arbejdede for, at fællesskabet lykkedes. Så når du kunne se noget, der kunne få andre til at lykkes, så tænkte du, det er derfor, jeg er her. Det vil jeg gerne være med i. Den enes behov er måske din hjælp til at komme i gang. Nå, jeg skal til at runde af. Det kan godt være, at vi skal have klaveret op her. Det er jeg her allerede. Så ved jeg ikke lige, hvad vi mangler. Nå, vi mangler dig. Ja. Bare lige to hurtige påmindelser. Der vil altid være nogen, der råber og kalder på lette løsninger. Det ser vi også i teksten fra Jeremias bog. Vi skal ikke lytte til dem, der siger, at friheden kommer lige om et øjeblik. Det er over, det, lige om lidt, så bliver alt godt igen. Jeremias bliver nødt til at vinde mig om, prøv at jeres opgave er ikke let købte, hurtige, her og nu, smarte, hovse løsninger. Det er at involvere sig. Bær med. Tag ansvar. Tal godt om. Velsign. Og det er et langt træk, venner. Sagde Jeremias. Og Gud gennem Jeremias til det folk, som var midt i det, der kunne have været håbløshed. Tanken om, at der aldrig rammer den retfærdige modgang. Det er jo forkert. Guds tanker er om håb, og ikke om ulykke. Men han venter ikke på de perfekte omstændigheder i dit liv, for at du kan mærke velsignelsen. Men nogle gange venter vi, nogle gange sætter vi Gud på on hold, på venteposition og siger, okay Gud, lige nu går det mig rigtig skidt, så du må godt spørge mig om at hjælpe med, eller bære med, eller give, eller tage del i noget. Når vi lige er på den anden side af, du kan selv fylde ud, hvad du synes. Du i dit liv synes, det kunne være rart, at Gud først udfordrer dig på den anden side af. Men Jeremias bog er en, i kapitel 29, er en påmindelse til os om, at Gud ser dig der, hvor du er. I din bekymring, i din tilkortkommenhed. Og så siger han så, begynd at arbejde for byens vel. Gør noget godt for fællesskabet. Gør noget for der, hvor Gud har sat dig. Tag det alvorligt. Det, du har fået. Værdsæt det, Gud har givet dig. For jeg har tanker om håb og fremtid. Ikke engang, men allerede nu. I Filipperbrevet kapitel 4, vers 6, der siger Paulus sådan her, til en kristen menighed. I skal ikke være bekymret om noget. Ergo havde de brug for at høre det. Nå, jeg tror, det var en bekymring, var en moderne opfindelse. Det er en menneskelig tilstand. Men uanset hvad, siger Paulus, så skal I lægge jeres ønsker frem for Gud i bøn og anråbelse. Samtidig med, at I siger tak. Gud udfordrer os og troende sammen med os igennem tiden til at vælge håb over frygt, til at vælge involvering over apati eller opgivenhed, at vælge opbygning over ødelæggelse. Jeg tænker ikke bare bygninger, jeg tænker også relationer. Vælg at bygge op i stedet for at rive fra hinanden. Til jer som Silkeborg Frikirke. I har i dag fået en ny ledende tjeneste blandt jer. Henrik Sohn og hans kone Mandy, de er flyttet til i løbet af den her måned og kommer til at tjene i blandt jer. Til Thessalonikerne, der siger Paulus det sådan her. Vi beder jer, brødre, om at anerkende dem, der arbejder i blandt jer, som leder jer i Herren og formaner jer, at I agter dem meget højt i kærlighed på grund af deres arbejde. Hold fred med hinanden. Så Paulus siger til Thessalonikerne, lad nu være med at sidde med korslagte arme og sige, ja, ja, ja. Respekt, det er noget, man skal gøre sig fortjent til. Kærlighed, ja, nu må vi se, jeg skulle nødig skuffes. Men Paulus siger, nej, agt, ære og elsk på grund af den opgave, de har taget på sig. Det kan godt være, du kender dem. Det kan være, du slet ikke kan lide Henrik. Det kan være, Det kan være, at han hører noget helt andet musik end dig. Det kan være, hans stil og façon, eller det, de siger og gør, det kommer til at såre dig en gang imellem. Men det skulle da være mærkeligt, hvis han var den eneste på jorden, der ikke kunne komme til at såre dig på et tidspunkt. Men lad det altid være ud af kærlighed og respekt til den tjeneste, Gud har givet, når du møder ikke kun dem, nu er det dem, vi highlighter i dag, men også andre tjenester, lederskabet her i kirken, lederskabet, der møder menigheden. Lad os møde hinanden med den respekt og påskyndelse, der følger med det at tro på, at Gud holder os i sin hånd. Og ikke at tage noget for givet, men at arbejde med på, at det må gå godt. Det går an at håbe, uanset hvilken tid vi er i. Jeg tror på kraften i den simple bekendelse. Så kunne vi ikke gøre det, vi lukkede øjnene her. Læg hånden på vores hjerte, hvis du vil være med i den her bøn. Om at lade Gud tage bekymringen. Lad Gud komme til at vokse noget frem i dit liv, og ønsket om at lade dig betjene. Lad dig involvere. Lad dig begejstre på ny. Lad dig rive med. Lad dig udsætte for håb. Med risiko for at blive skuffet, men hvis ikke du vælger at gå med på den præmis, så er du med sikkerhed på vej væk fra det, Gud taler om. Så himmelske far, her er vi i dag. Din kærlighed, den når os. Og jeg ved, du kalder på os til at leve med håb, til at tage imod håbet, som kommer fra dig. Ikke fordi vi skal tage os sammen, men fordi du giver os noget at være håbefulde omkring. Det går an at være håbefuld. Uanset samfund, uanset hvem der er på tronen, uanset hvem der er i krig, og uanset hvilke kriser, der udråbes i aviser og nyheder. Fordi du er her sammen med os. Far, vi giver os over til dig i dag. Hver hånd på hjertet, far, jeg beder dig, at du rører ved hjerter. At du sætter os fri til at tjene fuldstændig frigjort fra, hvad end vi måtte have med af erfaringer, hvad end vi måtte have med af frygt, hvad end vi har med af skuffelser og kampe og længsler, der er ubesvaret. Far, vi giver det alt sammen til dig i dag. Forny os i Jesu Kristi navn. Amen.